Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið í sæl, það eru heimsmálinn á dagskrá hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Við ætlum að tala við Guðmund Franklín Jónsson, nýtt mál sem að var að uppgötast í Danmörku en það íranska leyniþjónustan sem að skipulaði manndráp í Danmörku og það uppgötast í kjölfar þess mál sem að við sögðum einmitt frá hér í septembermánu að danska lögreglan brást við og ég leitaði lengi að að völvobíl sem að kom frá Svíþjóð og lokaði öllum samgönguleiðum út úr landinu og síðan heldum enn að það hefði ekki verið neitt mál en rannsókn lindi það í ljós að þetta var mjög alvarlegt alvarleg bara hryðjuverk í fyrirhuguð og sem að danska lögreglan er búin að komast í núna og þeir eru að kalla sendi herran sinn heim frá Íran og svo framvegis en við tölum þetta við Guðmund Franklin og síðan líka karavanhópin sem að var í Mexiko í nótt og kveikti í flóttamannabúðum og leysin til Bandaríkjana vona á ýmsu þar en við ætlum að byrja að tala við Hauk Hauksson okkar mann í Moskvu og heyra hvað hann hefur okkur að segja stöðu mála þar eystra. Góðan dag Haukur Hauksson.
Já, komdu sæl aftur, komdu sæl.
Sæl og blessaður, hvað segir þú gott frá Rússlandi núna Haukur? Það nú ábyggilega ýmislegt sem þú hefur okkur að segja og hérna og svona það helsta sem að þú sérð þennan daginn.
Jú, ég er nú reyndar búin að vera í Indokína í Vietnam og Kambodíu síðasta mánuðin, þannig að maður hefur verið það síðustu hérna daga í mjög góðu veðri og við hinn bestu aðstæður og mjög hópa fólki og mjög skemmtilegu ferð sem er lokið núna og 20-30 stæði hitti og sól og blíða og sólastrendur og annað þannig að það er svolítið munur að koma hinga til Moskvu í einstig hita, tveggjastega hita sem er kannski svipal á Íslandi og svona dumbungur og trén farin að falla lauf á trjám og gulna og rauðna trén og annað en annars er ástand mála og er hið besta í Moskvu og menn eru svona heimsmálin eins og þú segir og ert að fara yfir og Guðmundur Frankfurt hefur farið yfir með mikill fagmennsku á síðustu dögum
Já,
það eru blikur á lofti og margt að gerast þannig að það eru margir sem hafa áhyggjur af þróun mála í heimi vorum og ekki friðvænlegt og því miður að þá eru margir sem óttast styrjöld á milli það nýjasta sem að hefur kannski verið að þróast núna, það er meðlir mjög rættur styrjöld á milli Kína og Bandaríkjana.
Já.
Og margir sem að telja að það sé óumflýjanlegt að svo verði og það myndi þá eigast í stað í Suður Kínahafi eða reyndar kalla Vietnamar, kalla það haf Eystrasalt eða Eystrahafið.
Já.
En almennt að það haf er það kallað Suður Kínahaf vegna þess að það hafir suður af Kína en það er akkurat í austur frá Vietnam og þegar hann kalla þeir það öðru nafni en almennt ekki og mikla flótaæfingar og heræfingar sem hafa verið rússar og kínverjar voru með gigantískar æfingar í síðasta mánu reyndar.
Já.
Og í september sem sett og svo eru miklar heræfingar núna í Noregi og sem að koma við á Íslandi og bandarískir hermenn sætla minninga þá kláruðu þeir bjórin á íslenskum öldurhúsum.
Já.
Sem er kannski jákvætt og skemmtilegt.
Já, já.
En það eru margir sem hafa áhyggjur af og kannski í þessu sambandi að þá náttúrulega er það að menn hafa rift í Washington, hafa menn rift samningi meðaldrægar stutt og meðaldrægar flaugar og það eru flaugar sem að fara frá 500 til 5500 kilometra leið. Þetta er allt mikil vísindi í þessum vopnunarmálum og reyndar er Anton Vasiljev sendiherra að vinur okkar Reykjavík er sérfræðingur og var sérfræðingur Sovétmanna og Rússa núna á þessu sviði og veit gríðlega mikið þetta. Það eru 500 kilometrar, það er austur á Egilsstaði en 5500 kilometrar að það er svona Reykjavík mið Bandaríkin.
Já.
Þannig að það eru þessar flaugar þessar vegulindir sem að Bandaríkin mann ætla að rifta þessum samningi sem að var mikill árangur Gorbatsjófs og Reykjans.
Já, þetta byrja
í höfða, en svo kláraði þetta nú í Genf og fleiri góðum stöðum með undirskriftir og annað, þeir skrifu ekki undir neitt í höfða að viti.
Já.
Þannig að, og til dæmis Heiko Maas sem er utanríkisráðherra Þýskalands og sjálf Merkel reyndar líka sem að er kanslari ennþá en hefur reyndar vikið úr flokknum. Og menn í Evrópu og meginland Evrópu annars að og fyrrnefndur Mikhail Gorbachev sem enn á lífi, hann fæddur 31 í marsmánuði og enn þá við lífs og allt þetta og svona, en hann sagði að þetta væri mjög mikið alvöru efni og áhyggju efni að nýtt vígbúnaðar kapphlaup væri á leiðinni.
Já.
Og það alveg ljóst að rússar því miður telja sig eða segjast ætla sig að svara þessu nýjasta útspili þeirra í Pentagon.
Já.
Og það ekki sína vígbúnað og sérstaklega í kafbátunum og í höfunum og þeir eru að nálgast Kína vegna þess að við erum að refsa rússum og erum að útiloka rússa og skilja það útundan og setja það út í hodni í þessum samtkassan eða þeir horfa mikið til austurs og eru að vingast við Kínverja.
Já, já.
En
viltu meina
Haukur, haukur. Mestu æfingar frá ja, seinna stríði sem að voru á Íslandu og eru núna í Noregi.
Já.
Í Þrándheimi og víðar í Noregi sem eru hafa aldrei verið svona mikla æfingar að menn eru greinlega að undirbúa stríð og það ansi hætti því að menn taki niður riffilinn af vegnum þannig að og það eru friðartímar núna en það mjög ógnvænleg staða og svona varandi Evrópuleiðtogana þá eru þeir ekki sammála Trump en einu sinni með þetta og það eru talsverð ja þeir ekki kannski farnir að halla sér upp að Moskvu en þeir skilja mennina í Moskvu betur held ég í afvopnarmálum menn Evrópusambandsins og Brussel og náttúrulega NATO algjörlega á línu Pentagons en svona leitóar í álfunni og Þýskaland náttúrulega mestaríkið og Ítalir og ekki síst Ungverjarnir og Tjekkar og Slóvakar og þeir að þeir standa Putin má segja í því efni að reyna að tala bandarækjumenn af því að vegna þess að þá komið viðbúna að köpla upp í geimin og já, mikið áhugjum efni þetta þessar heræfingar og viðbúnaður og þetta svona það sem að rússar eru núna að reyna að hana bak við tjöldin held ég að reyna að tala við Trump og þeir muna nú hittast í Parísaborg sem betur fyrir
Já, núna 11. nóvember
Já, leitu var reisaveldana
Já
En bandaríkjamenn segja að rússar hafa hérna farið fram úr einhverjum samningum En rússar neita því og segja að bandarleikimenn þurfi að koma sönnunar efni í þessum efnum, sönnunar byrði í þessum efnum og svo náttúrulega líka eitt sem að rússar segja og benda á og vantalega margra áliti réttilega og það það, þar voru 10 þjóðir og NATO voru 20 þjóðir, já 15 þjóðir eitthvað svoleiðis þegar það var á hér. En núna Varsjárbandalagið búið að leggja það niður og NATO-þjóðirnar eru 29 og verða 30 þegar að Makedóníu búið að ná þar inn sem allt stefnir til og verður gert greinlega. Það voru atkvæðagreiðsla í Skopje, höfuðborg Makedóníu, að breyta nafninu og það má ekki vera leiðindi sem gagnvart Grikkjum sem eru líka NATO-þjóð, varandi nafna Makedóníu nafni, þetta heiti núna Norður Makedónía.
Já.
Þannig að staðan sú frá rússum séð að núna ein þjóð gegn 30 þjóðum sem áður fyrir voru þarna nokkurn einn jafnt í spilum þegar að Varsjábandalagið var við lífi og rússar eru 150 miljónir, 147 þannig nánar tiltekið en NATO þjóðunar eru 1 miljardur.
Já.
Þannig að það er 150 á móti 1000 sem náttúrulega gríðalegu munur og bæði með hernaðar magn og hernaðar getu og
Já, og bara mannfjölda, sko, já, já.
Naða, þá mjög ójafn leikur og það benda menn á það að rússar hafa tvær herstöðvar utan sinni landamæra, það í Tadsjikistan og Sýrlandi, þeir voru með herstöðvar á Kúbu og Vietnam í Kamran í Vietnam og Lourdes á Kúbu, þeir hafa lokað þeim, en bandaríkjamenn með 154 herstöðvar.
Já.
Þannig að þetta svolítið ójafn leikur og NATO menn á Íslandi eru með alls konar ráðstefnir og annað og voru þá hérna stofnun Vigdísar Finnbogadóttur. Ég vona nú að hún hafi bara leikt agiteringar.
Já.
Þá voru menn að sýna kort af heiminum og annað en taka aldrei þetta með í reikningin að nú eru rússar gegn öllum NATO-ríkjunum 150 miljónir gegn 1000 miljónum, 150 gegn 1000 og rússar hafa tvær herstöðar utan landamæra sinna, það í Tadsjikistan og Sýrlandi, en bandaríkjamenn eru umkringdir herstöðar kringum allt Rússland á 154 stöðum og þá var Keflavíkur stöðin ekki tekin með þar sem að það teljast ekki vera, hún ekki virk stöð í dag.
Já, en
Haukur. Og þetta þeir eru með 30-40 þúsund manna hermenn í Þýskalandi, Hersetiland og svona,
já,
svona, það þá telja þeir, þetta spil ekki jafnt svona ef við tökum þetta bara
akkurat.
Svona þessi svona stafsvæðilega og hlutfálslega.
Já, en Haukur. Sko, Haukur, ég að velta einu fyrir mig þegar orðið að lýsa þessu að þessari stöður rússa, þeir eru hvað 147 miljóni sko, hérna á móti öllum þessum mannafla nú hafa þeir auðvitað búið við ákveðna tegunda útskúfun og ekki hvað síst við skipta banni og frá Evrópulöndunum og hefur það eftir við leitt til þess að þeir hafa verið að vígbúast kannski meira heldur en já, menn heldu og bandaríkjamenn eru þess vegna að rifta þessum samningi afvopnunarsamningnum
Það getur vel verið að þeir hafi þess að sé sig skulum við segja nauðbyggða til þess að gera slíkt en auðvitað fyrir að menna líta á það Sovjetsins sem á sér staði 1991-92 að þá fekk Gorbatsjóf eigin sögn og Sjöfar Natsi og Jakovlev að þeir fengu lofor frá Schultz og Reagan og félögum það að þú myndi ekki færa sig á austur á bóginn og það var í miðri Evrópu í þessari álfu okkar og merku álfu að það voru ákveðið belti það var Finnland og Svíþjóð sem er hlutlaus svo var það Sviss og Austuríki sem eru einnig líka hlutlaus og svo öll Júkoslavía sem er stórt og mikið land og sjö lýðveldum sem var líka hlutlaus
Já.
Þannig að það var ákveðið hlutlaust belti í mið-Evrópu án austur og vesturíska landa sem játt saldið var
Já.
Og sem sagt það og svo er rétt þarna við norsku landamærin þarna upp í Kirkines og Vardu og þar sem eru við þekkjum nú Noreg við Arturður þarna 40 km belti og þar var játtjaldið en játtjaldið var í mólum og var brota lína nefnilega stríka lína í Evrópu
Já, Haukur, Haukur
Haukur Það eru líka hlutlausar og eru svona búkir
Já, Haukur
Svo kallað eða stuðpúði eða hlutlaust belti
Haukur, heyrið þú í mér, Haukur? Haukur, heyrið þú í mér?
Já,
heyriðu, við þurfum að hringja aftur í það að slitna sambandi við þig, við þurfum að hringja aftur í þig, við þurfum að fá nýja línu, sem maður segir, og við ætlum bara, heyriðu, við bara kveðið þitt augnablik og hringjum strax aftur, og hérna...
Eða þetta, já.
Já, við prófum það, já. Heyriðu, við erum að tala við Hauk Hauksson, okkar mann í Rússlandi, og freistum þess að fá betra símasamband við hann, en hann er að lýsa því að það séu líkur á nýju vígbúnaðar kapphlaupi eftir að bandarækjamenn lýsti því yfir að þeir ætli að rifta afvopnunarsamningi við Rússa varðandi meðaldrægar eldflaugar sem sami var á kaldastrísárunum meðal annars í höfða sem við munum frá 1986 og nú vitum við það líka að rússar hafa mátt þola umtalsverða útskúfun og frá Evrópuríkjum sem meðal annars neituðu að mæta á heimsmeistarakeppni í knattspyrnu sumar sem var nú mörgum til skammar að hafa ekki farið og láti sjá sig þannig að það mjög sýnilegt hvernig rússarnir eru í einelti ef svo orðaða frá Evrópuríkjum og eru auðvitað að viðbúast eða þannig er ójafleikur NATO-ríkin með 1 miljard manns en rússa með 147 miljónir en Haukur þú útkóðin aftur hérna á línuna ég að vona að sambandi sé betra
Já,
þetta er allt annað heyrðu, en ef við sko miða við hérna allt þetta vopna skak og líka með við að segja En hvernig, sko, hverjir eru að græða á þessu af því að menn eru líka gert út af peningum? Það er alltaf svona peningar einhver stað.
Það er vopna unnaurinni miklu sem að er núna, já, bandarækjamenn eru algjörlega nummer eitt og þeir eru lang stærstir í vopna málum síðan eru kynverjar, síðan eru sátar og rússar eru miklu neðar en allir. En það eru þeir sem eiga það náttúrulega er stórfyrirtækin og auðvaldið og glóbalistarnir í dag sem að leika líka hlutverks hinna gömlu imperialista og maður finnur það mjög vel, maður er nýri í Indokína og Vietnam og Kambodíu og Tælandu og annars þar öll þessi sem við getum reynda að tala lengi um, þennan ný neoimperialisma eða ný heimsvaldastefnu sem í alveg í gangi.
Já.
En auðvælti í dag og þeir sem er að græða á þessu eru félagi Soros, George Soros, mjög merkur maður sem með puttana mjög víða og mér skilta hans í einhverju leiti að borga fyrir hennan karavana einhverju leiti ásamt einhverjum öðrum sem að á að fara til Bandaríkjanna þeir segja það allan að hérna og hann svo, sko, George Soros hann lætur sér ekki eftir óvíkomið og þetta eru menn sem eru á börsinum í Wall Street þarna með handapattið og hendapappurum upp í loftið og mjög áhugaverð samkunda
en
það náttúrulega þeir sem eru að græða á þessu og þurfa í rauninni það sem að það gerir best kannski fyrir efnahag ákveðna ríkja ný styrjöld og þess vegna kannski svona stenta því með jafn öflugum hætti og með segja má að sé í gangi vegna þess að en til dæmis að rússar að þeir náttúrulega eru með sinn hergagnina sem var miklu stærri á sovjetímanum vegna þess að þá voru heiminum var þá skipt í tvo parta, það var sovjetblokkin og þeir voru mikið með Afríkuríkin og Vietnam fyrir nefnt og Kambodíu og sem sagt og ég seldu og gerir þeir reynda gáu þessu vopna mjög miklu leiti og þetta mikið ríkisapparat en þeir til dæmis á sovjetinum þá töpuðu sovjetmenn gríðarlega á vígbúna kapplaupinu og ríkið áttu þetta allt og rakið allt og stór tapaði á meðan að lobbyið í Bandaríkjunum stórgrætti og þá er ennþá að tala þess að auðvaldsringa og auðringa sem að eru í vopnaframleiðslunni og í því að selja verkfæri dauðans og þeir sem eru að selja núna til dæmis til Saudi-Arabíu eru Kanadamenn og fínar þjóður eins og Svíjar og Belgar og aðrar glæsilega þjóður.
Já, þetta er...
Og mörka lífi og jemunum með mikill grimd og ógeðsluðum aðferðum.
Já, en sjá, þetta er haukur.
Það var Soros og hans vinir og fólk og svo hækkar alltaf verðbréfin hjá þeim og þeir græða þannig að þetta er mjög svona óskemmtileg samkunda og það sem að þeir eru að gera og stefna þetta tilræði gegn Evrópu og það sem að núna á að gerast í Bandaríkjunum annað er undan rifjum ákveðna manna sem að svíðast einskis og hér er fyrst og fremst peningar og prósentur á blaði og gróðin á pappírunum og í hérna Excel töflunum og Excel skjölunum. Þannig að þessu er fljótt svarað og það er þeir sem að græða á þessu eru þessi lengda höndins bak við allt sem að stjórna svo miklu sem enginn sér.
Já, það...
Og bankavaldið og allir hinir.
Jú, það er náttúrulega, við erum nú að kalla það djúbríkið meðal annars.
Nákvæmlega. Þeir hattast við Trump til dæmis og þetta því að hann að koma á nýjum skipulagi og hann gegn þessari elítu í sem átti að vinna og það var enginn sem gerir ráð fyrir því að hann sigraði og almenningur manna myndu kjósa Trump í staðinn fyrir Hillary Clinton sem að fyrst og fyrir þetta pressan og elítan og diplomatían og generalitetið og svona þessi elíta sem að elskar hana og virðir en bandarískur almenningur og maður út í bæja hann hefur ekki mikið álita á hvorki að henni nýr hennar reyðimanni eða öðru góðu fólki þarna í DC þannig að það var mikið náttúrulega kjaftsök fyrir sterka og öflu aðila að hún skildi ekki vinna og eins og átti að gera allt og það var búið að skrifa fyrirsagnirnar og stórfréttirnar að First Lady President og eða fyrsta konan forseti Bandaríkja Norður-Ameríku og allt þetta sem að varð nú ekki en þannig að og þessna kannski er líka þetta hatur og þetta heiftúðin út í Trump er svona mikil kannski líka að þessu leiti að hann var þessi dökki hestur sem átti aldrei að vinna þessar veðriðar.
Já, en það er fyrst og fremst bara fjölmiðla áróður, það fjölmiðlarnir eru bara notaðir í þetta.
Já, vissulega og það er náttúrulega bara það ekki nýtt að menn sé noti fjölmiðla í hérna öllum þessum æfingum sínum og til dæmis vináta Clintons og Hillary Rodham og Jefferson hérna hann vil að þau voru besti vinir sátana og sátarnir eru nú til dæmis það mjög merkilegt að sjá það hvernig Khashoggi-málið ætla Íslendingar ekki að refsa Saudi-Arabum eða hætta að kaupa olíu frá þeim eða hvernig er það sko þarna Lóa Skrýpalmáli það er kannski dottinn yfir og allt þetta og þá eru sem sagt eru rússar grunaðir að eiga þátt að þessu það voru einhverjum menn að fæla þarna kannski einhverjum skrýtnum erjandi gjörðum en þessi njósnabusiness er mjög dirty business og allt það og menn eru kannski hafa lengi verið að því að hreinsa út hvort annan og sveikara og hitt og þetta reyndar fór hann löglega yfir þessi maður en þar dó enginn í skrifalmálunum og það er enga sannanir í neinu
Og þau eru sprellifandi feðginin?
Þau eru bæði sprellifandi og þau, sem sagt, það þau dói hvoru og allir sprellifandi í þessu máli og einhver grunur en engar sannanir. Síðan kemur Khashoggi, Jamal Khashoggi,
bladamaðurinn, já.
Í sendir á, í konsulatið í Istanbul.
Já.
Hann á samræður við prinsinn í Saudi-Arabíu, Abdul, og síðan er maðurinn stunginn og hann breytaður í spað og hann drepinn af
Nei, hann var kirtur, Haukur. Hann var kirtur um leið og hann kom inn. Já, það var bara að segja fyrir lýsa því yfir í gær.
Eða alls konar lýsingar og geðfæltar aðfærir í því og það sannað að þetta þetta eru fyrsta vegi leyniþjónustum en sáta sem eru mjög öflug leyniþjónusta.
Já.
Og þetta í ríkis skrifstofus, þetta í konsulati sem bara sendir á því rauninni, þetta yfir á svæði í Istanbul. Sátjarbi og það sannað að sátarnir gerðu þetta.
Já.
Og aðfarirnar voru ekki glæsilega, þetta voru hvað, 18 manna aftökusveit.
Já.
En akkur ekki hérna, hvers vegna grípur ekki þá utbergismálanefnd Íslands, grípur þá alþingismenn, heiðvirtir, ráðherrar, alþingis og prinsip fólkið allt og góða fólkið og þessir. Akkur grípa þeir ekki núna til refsiðaðgerða í máli sem að lík maðurinn steindauður, hann var drepinn, bara við inngomu,
Já.
Og það sanna þetta var svoleiðis og hver var að verki. En þess vegna Íslendingar svona, prinsip lausis, eða mikla tuskur í alþjóðasamskiptum eða hérna sínum bara segjum på sínum fallugu prinsipum. Grípar eru bæði spellifandi og það ekki neitt sannað og engin, og fyrst að ekki neitt lík og þá nú alltaf glæpur heldur. En við strax, þá bara var eins og þú sagði ráðan réttilega, þá var ákveðið að við færum ekki að HM og Ísland var sér til skammar og strákarnir foreldra og forsetalausir og mesta við burði lífveldi sinns. Og ráðfyrirarnir sem að sátu heima til að refsa rússum fyrir eitthvað sem er bara mjög bara út í loftið og byggist í rauninni ennþá á getgátum og í rauninni kjæftarsöfum frá Dánumstræti 10 hjá henni Teresu.
Þetta var áróður Haukur. Já, þetta var áróður og sviðsetning, sko. Og það einmitt eins og voru að benda á þetta mjög athyglisvert. Við sjáum engin viðbrögð frá yfirvöldum, ekki hér og ég erum ekki séða frá nágrannaríkjunum heldur, að það er eins og engin þori að gagnrýna Sádi-Arabíu.
Nei. Og þeir með að murka lífið með sænskum, kanadískum og belgískum og hittu þetta vopnum, bandarískum að sjálfsögðu, úr fólkinu í Jemen og þetta svo morðið að hérna í Jemen sem aldrei talað nema með svona einhver miklu algjörum undantekningum og við minnumst á þetta stundum. Það svoleiðis aðfarirnar sem að þetta þeir eru í gangi að gera eru viðbjóðslega rókislega gegn betúinum og bara örfátæku fólki í öllu Jemen, í norður og suður Jemen og Aden og Sana og þessum stórborgum sem að sáttar fá að gera og hafa alltaf fengið að gera vegna þess að þetta fyrst og fremst aðal útflutnings olíu hérna skaffarinn fyrir vestrænan efnahag.
Já.
Og menn vilja að sjálfsögðu núna útiloka rússana frá olíunni, hætta að kaupa rússneska olíu, rússnesk gas, þetta númer eitt, og snúa sér þá hvert að sátum með einhverjum öðrum eða íslensku orkulindunum og selja og fara að virkja hverja sprænu og selja íslensku kíló og terra og gigavöttin til Evrópusambandsins.
Jú, þeir eru að ná auðlindunum hérna. Það
er alltaf orkuna og leiðsluna.
Já, þeir eru bara að ná auðlindunum hérna, það er ekki annars þeir eru að gera.
Já.
Þeir eru að hreinsu pér eins og í Noregi, skilur við, það er alveg sama munstri. En það er hins vegar mjög skrítið að skuli ekki koma algjör fordæminga hvart Sádi-Arabunum og eini maðurinn sem raunverulega hefur gert og sagt eitthvað er Trump, Donald Trump hann bara segir það verður tekið mjög alvarlega á þeim fyrir þennan verknað en svo er hann gagnrýndur aftur á
móti ég hef ekki heitt þetta á íslensku stjórnvöldum
nei, ég segi það, kemur ekki frá Íslandi skrýti
það kemur sinni gagnrýn á þessu
nei En nei, þá það orðið svo viðkvæmt að þau eru sátt í Arabar. Þetta voðalega skrítið hvað sérstöðu þeir verið að stafa. Þeir komast upp með það að neita taka til dæmis á móti flóttamönnum og enginn þorra að segja neitt við því. Þetta alveg stórfurðulegt.
Já, og þeir eru nú eru þeir í forseti í mannréttindaráði saminni þjóðuna og eru í kvenréttindaráðinu líka sem alltaf bara grín. Þetta alveg ótrúlegt.
Já, jú.
þar sem að konur eru, þær eru svona á sama stigi og hústýr.
Já, valla það, sko, valla það. Þannig að þetta er, þetta, þetta er bara alveg reynd einn spila borg sem maður er að horfa upp á þarna. En við skulum nú samt vona að það heyrist nú eitthvað og menn láti ekki sátana komast upp með þetta að gera, gera hluti sem þessa og hérna og sitja þegjandi og horfandi á. En gaggrina síðan allt og alla aðra.
Já, já, það náttúrulega bara ekki sama eins Jón og Séra Jón og Séra Jón eru sátar hér og Jón litli eru rússarnir hér en náttúrulega sátarnir líka er það að mennum er mjög illa við það að þeir voru einn aða líka gjörningsmaðurinn því að reyna að koma hérna Basara Lassat frá í Sýrlandi sem að gekk ekki upp og fyrst og fremst var það vegna þess að Putin kom inn í það spil og gekk á milli Bols og Höfis og Ísis eða nokk stól svo gott sem í Sýrlandi og það hefur verið, núna er mér lítið talað Sýrland reyndar vegna þess að það hefur verið, það er friður er að komast á í landinu fyrst og fremst vegna innkomu Putins og rússana í það mál þannig að en sáttatinn þig og einn aðal faktorinn líka í því að sveipta hon, að steipa honum með vopnavaldi og þeir hafa verið að sponsor er að svoleiðis terroristar hreyfingarnar allan, já, alla Evrópu sem sagt eru þeir að styrkja mjög fundamentalista í gegnum kirkjur og moskur og hitt og þetta og svo bara í öllum þessum heimsluta eru þeir með mjög ykla styrki gegn gagvart og til mjög vafasamra aðila sem eru þá þessir sunni múslimar sem að eru mjög öfgasinnar í þessu spil og þeir voru einn aðal faktorin í því að reyna að í ISIS stuðningum og því að steypa Assad sem að lögreglega kjörinn og forseti í Sýrlands og með sendiráðum allan heim og diplomatísk tengsl og hitt og þetta þannig að menn eru kannski, þeir fá kannski líka svona, já, frýtt spil út af það líka, sáttatnir sem að náttúrulega er í rauninni mjög spilt og ógæfisum konungsfjölskylda sem að er já, mjög spilt og maður bara sér það að minna maðurinn er að fara í sitt eigið sendiráð að sækja plögg og kemur aldrei út aftur. Meina, hversla stjórnarfar er þetta og núna 21. öld og demokrasi og progress og reforms og þetta og best friend of us og þetta. Meina, þetta er með ólíkindum, þetta er allt með ólíkindum.
Já, það allir að svín beigja sig fyrir þeim, sko, og við sjáum heimsbyðina bara runni gera það. Þetta er náttúrulega bara alveg enda ótrúlega að verða vitna að þessu. En svona þetta er aðeins bara haukur svona síðustu vegna sem ég er að fara svissa yfir á Danmörk. En hérna, eða skipta yfir öllu heldur, hérna, segðu mér haukur, þetta í Sýrlandi, nú er bara mikil uppbygging og þökk sé Putin fyrir hans innkomu þar að stöðva þetta ástand. En það líka setur striki reikningin fyrir þá sem að vildu hafa stríðu og allt í uppnámi til að ná í flóttamönnu því að flóttamanna og hælisleitenda staðan er líka ákveðin tegunda business. Menn eru líka græða á þessu.
Já, það er sem betur verið að þá er orðið mikil uppbygging í Sýrlandi og Aleppo og þessum borgum og Damaskus ekki síst og Aleppo sem er stærsta borgin og annað en það er að norð-norð-austurparturinn er einhverju leiti undir ISIS-mönnum og öðrum liðum og svo eru kúrtarnir aftur notað sem spil og faktor, stundum eru þeir með að kúrtum og stundum á móti og annað en það er gengur mjög vel sem uppbygging í Sýrlandi núna og eins og þú segir að þá er það Putin fyrst og fremst að ISIS náði ekki Damaskus og það að hengja Assad og hans konu og fjölskyldu upp í hæsta tré, það er fyrst rannst að Putin og rússnesku hernum og það er bara staðreynd og verður ekki neitt komið í veg fyrir það og við erum ekki að leina því að draga dul og menn bara mega eiga það sem þeir hafa. En með þennan flóttamannabusiness þá voru sumir sílendingar sem að vilja vegna þess að Sýrland var og er kannski ennþá besta og svona skásta landið hvað var að stjórnarfara og annað í heimslutanum. Þá voru mjög margir sílendingar sem að vilja núna fara heim til sinn aftur sem að hafa núna farið kannski til Evrópu og er í flóttamannabúðum í Jórdaníu, Tyrklandi, ekki neitt í Sádi-Arabíu sem þú mentist réttilega sem er mjög merkileg staðreynd líka. En hins vegar er það að það kostar í bátana til þess að fara yfir til Grikklands, Ítalíu, Suður Spánar og þessara landa og það er ákveðið mafía í Norður Afríku fyrir botni Miðjarðarhafs og fólksfjölgunin, til dæmis Bangladesh, það er algjört frímerki á landakortinu og menn rétt finnir Bangladesh þarna í Grikka Indlandshafsins. En Bangladesh er orðið fjölmennara heldur en stærsta ríki veraldar Rússlands. Bangladesh er 172 milljónir næstu því, meðan að Rússar eru 147. 172 milljónir á algjöru bara frímerki og fólksfjölgunin í Nígeríu, Níger, Somalíu, Súdan, Etiópíu, öllum þessum löndum, Afríku, Suður-Afríku sem nú kannski skelfilegt ástand allt það. Hún svo gigantísk að börn, fólk á þarna 10 til 12 til 20 börn kannski og annað og menn eiga börn með fleiri og fleiri konum og mismunandi mönnum og þetta og mikil fátækt. Þetta fólk það vill fara auðvitað í afsnæktirnar til Norður-Ameríku og Vestur eða Evrópusambansins og Evrópu og allt þetta. Og þetta mikið business að senda fólki þarna yfir og það bara program og plan í gangi að fá sem flesta flóttum.
Já, já, það er bara að sjá það alveg.
Og gefur bæklinga og hjálpar aðstæður og annað. En svo lifir þetta fólk í mjög grófum aðstæðum í flóttamannabúðum, þar sem bæði eitulu, vændi, vopnasala, slagsmál, algjör, klíku og mafíustarfsemi. Trúardeilur, svartir hvítir, arabar svartir, súnar, sítar og súnítar og kristnir kannski einhver leiti líka á hana sem reyndar búið að útrýma með mjög góðum árangri í Norður-Afríku og öllum miðausturlöndum á þess að bestu kristna fólki horfi á nema rússarnir aftur að þetta bara ákveðin business og ef að menn ætla að jafna hlutin og jafna launamunin með því að fá allt fólkið yfir að þá bara ákveðin katastrófa sem að blasir við í Evrópu og fólk ennþá að nú fleiri manns á bátum hingað og þangað að fara yfir hafið og þetta þess verið líka stjórnað að mjög miklu leiti af ákveðinni mafíu sem að græðir ótrúlega á þessu og líka auðvitað á styrktum embættismönnum og líka á því að við Vesturlönd og Íslendingar erum búin að sprengja alla innviði í Líbíu til dæmis okkur þá bara við Íslendingar og samfylkingin og aðrir í Líbíu og líka í öðrum löndum í Norður-Afríku sem að fólki streymir núna yfir en áður fór ekki einasti maður að yfir að meðan Gaddafi var lífs og með bæði lögreglu og her og landamærasveitir.
Akkurat.
Við Vesturland, góða Vesturlandafólkið, við höfum kallað þetta yfir okkur með því að sprengja upp innviðina í þessum löndum og þetta er raunin kannski einhver hefnd og eitthvað sem á að gerast og en bara sko þessi gigantíska fólksfjölgun nú erum við einhverjir 7,5 milljarður og sko við verðum 20 milljarðar 2025 eða 9 eitthvað svoleiðis og þú veist þetta hún svo gigantísk og fjölgunin sérstaklega ja sunnan Sahara og í þessum fátækustu löndum gríðarleg og þeir sem að vilja koma að stinga norður til okkar að fjöldu þeirra gríðarlegur þannig að auðvitað þarf að reyna að bæta ástandi þetta niður frá fyrst en þetta bara skelfulegt ástand þetta sem segir, þú veist, algjör smáríki er einhverjum, þú veist, 200 miljónir Kína 1,5 og Indland 1,3 miljardar
Já, heyrðu nú þurfum við að hérna fara að ljúka þessu haukur og hérna ég ætla að fara yfir á Danmörku en ég þakka að kella fyrir spjallið haukur og svo nokka maður í Rússlandi og heyrum sljótt aftur Takk fyrir þetta.
Takk þér, já.
Blessaður. Já, já, við þökkum Hauki Haugssyni okkar manni í Rússlandi fyrir þetta og ætlum síðan að tala við Guðmund Franklín Jónsson í Danmörku nýmál sem þar eru eftir skammastund.
Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum aðeins 990 krónu kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboði gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogabegi 3. Sími 555-2800. 555-2800. Myndlistasýning Höllu Har verður opnuð 5. fyrsta nóvember í Jónshúsi strikinu 6 Garðabæ. Sýningi verður opin milli klukkan 9 og 16 alla virka daga til jóla. Verið hjartalega velkomin. Halla Har myndlistamaður.
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is
Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrval af fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum. Gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14. Sími 552-3939.
Ekki festa þig í vetur. Vertu búin að skipta yfir á vetardekkin. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Tjekk Kristall auðlýsir tilboðsdaga. Öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, 12 manna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það er stutt til jóla, tilboðsdagar. Tjekk Kristall, Laugavegi 178, sími 568, 9955. Komdu elskunni þinni, pappa, mömmu, afa, ömmu eða vini á óvartum jólin með gjafabréfi frá húðfegrun. Þú velur meðferð eða upphæð á gjafabréfi. 15% afsláttur að gjafabréfi núna. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533 1320, 533 1320. Barna matseðill, Laugaás.
Kynnist heiminum með fagmönnum frábærar ferðir á meiriháttar slóðir, örugg og góð fararstjórn, allt innifalið á lágu og sanngjörnu verði. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770-5060, 770-5060, bjarmaland.is.
Rúnar Þór og Hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Útvarp saga í Bandaríkjunum. Útvarpsaga.is
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið þér sæl aftur. Það eru heimsmáli hér á útvarpi sögu. Við erum komin í samband núna við Guðmund Franklin Jónsson, okkar mann í Danmörku. Við ætlum að heyra það nýjasta sem hann með. Góðan dag, Guðmundur.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Heyrðu, hvað segirðu? Það er nýtt mál sem þú ert með hér. Það er heilmikla frétti frá Danmörku núna.
Já, já, það er reyndar, þetta nú kannski, hún einstakskömmul frétti og það er nýtt, en hérna, Það kom hann í ljós í á þessum fundi á þessum ráðstefnu það sem hún Katrín var og
Norrlanda ráðsinginu
Já, Norrlanda ráðsinginu þá kom hann eitthvað meira upp úr pottunum frá dönunum varðandi þessa lögreglu aðgerð sem að átt sér stað þarna í loku september
Já
Það sem þið lokuðu hérna sjálandi og voru að leita af einhverju svartri Volvo bifrið
Já, hérna, sem kom frá Svíþjóð
Já, sem kom frá Svíðu. Núni komið í ljós hvað þetta allt gekk út á. Og það var þannig að það var hryðjuverka árás í Íran 6 dögum áður. Það var einhvern svona herskrúðganga, hersýning, réttara sagt. Og það voru 25 manns drepnir einhverju hryðjuverka árás þar. Og það eru náttúrulega ýmis hryðjuverka samtök sem að lýstu ódæðinu og hendur sér, menn hryðjuverka samtök keppast það sem sagt að vilja vera sem hræðilegust náttúrulega og þessi ISIS grúpan sem sagt vildi sem sagt sagðist að hafa gert þetta og svo einhver önnur samtök. Og það náttúrulega er eins og í Íran eins og annars staðar og Þar eru svona hreyfingar sem eru náttúrulega móti stjórnvöldum þar, klassastjórninni, og nokkra hreyfingar. Og þær lýstu yfir hérna, ábyrgð á þessu. Og, hérna, og það er þarna hér að skal ég segja þar í Íran, ég man ekki hvað það heitir, kasín eða eitthvað sem leiðis, ég man ekki alveg hvernig þú berða fram, sko, það eitthvað, ég hef aldrei séð þetta, minnst að þetta Kúsistan province, Kúsistan heitir það, víst, sem er svona hér að, og þeir vilja bara fá, sem sagt, þeir vilja fá bara sjálfstæði frá Íran, og þessi samtök, þau kalla sig löngu nafni en eru skamstöðu ASMLA, og síðan og þau eru náttúrulega eru búin að flýja meðlimir þessara samtaka og þeir sem að reka þessi samtök þessi hryðjuverka samtök að mati Íran þau eru samt leifuð á Vesturlöndum og sem einhverjum mótmælendur að þau sem sagt eru búin að koma sér fyrir í Hollandi, Bretlandi og Danmörku sem sagt meðlimir þessa hóps.
Já.
Og þessir hópar að þeir fóru að stafa svo þess að þetta væri þeir sem hefði strengt upp og drepið þessa menni þessari skrúðgöngu, herrskrúðgöngu eða herrsýningu þarna í Íran. Og þetta þessi leit þarna á Sjálandi gerir 6 dögum eftir þessi þýður upp í Íran.
Já.
Og enginn vissi náttúrulega, enginn setti þetta í samingi. En Íranir hefðu samt sem áður og eru búin að vera að drepa meðlum með þessara samtaka um alla Evrópu síðan í sumar og það hefur allt farið, menn hafa ekkert verið að setja þetta neitt í samingi og þetta hefur farið svona undir radarinn hjá almenningi og menn veit ekki það því að Íranir séu í svona hérna aðgerðum.
Þetta er sko íranska leyniþjónustan.
Já, ég skal leyniþjónustan, já. Og venjulega þá vinnan og leyniþjónustur ríkja saman og þess vegna svolítið merkir þetta að danska leyniþjónustan PET, 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 að þeir hafi tekið upp á því að uppljóstra starfsemi þessara leyniþjónustan, íransku leyniþjónustanar, vegna þess venjulega að reyna að vinna saman. Og það sem hafi gerst, þeir hafi verið danska leyniþjónustan hafði verið með mann eða menn að fylgjast með þessum íransku hérna mótmælendum sem að búa suðvestur af Kaupmannahöfn og þeir höfðu bara verið að fylgjast með þeim bara í götunni að fylgjast með hvort þið var ekki að verja að það kemur upp skiluru og þá hafði þeir séð mann verið að taka myndir fyrir utan húsi hjá formanni þessara mótmælendasamtaka, hennan Írana sem bjó hér í Danmörku, þegar þau sáum hvað vera að taka myndir af húsinu hans. Og þeir fundu út því, tóku myndir af honum, og þeir fundu út því að þessi maður var norskur ríkisborgari en Írani í báðvættir. Og þeir grunuðu hann að koma myndum af og korti hvar þessi maður byggi og myndum af húsinu til þess að og þeir heldur það eftir ráðan að dögum eins og íranska leyniþjónustan sem var búin að gera við marga aðra og meðal annars sem hafði drepið einni í september í Hollandi, Amsterdam og þeir höfðu drepið einhvern í Austurríki og síðan voru gripnir við að allir að sprengja upp einhvern mann í Frakklandi og þar framöndu götunum. Nú, síðan, hérna, allt þetta hafar í þarna með að loka hérna brúnni og öllum götunum og Sjálandi daginn, skilur við, að það var út af því að það hafði sést svartur Volvo með einhvernum útlýtingum í vera svona eitthvað að afstra fyrir utan heimili þessa manns eða keyra í fram og tilbaka eitthvað svo leiðis en þá var þessum bara vistir í hverfinu og það þótti nóg til þess að setja allt á stað því þá heldur vera þessi menni þessum svarta Volvo væru hryðjuverkamenn að fara að drepa hana nánga og hérna síðan komst hann komaði það í ljós að það voru það ekki, þetta voru bara mistök þegar það voru bara óvart inn í götuna og gert einhver mistök þessi ráðalega.
En þessi rannsók leiði samt þetta í ljós að íranska leyniþjónustan er að skipuleggja dráp í Danmörku og það er náttúrulega graf alvarlegt mál.
Já, og séðan ég framöldu því að þá hérna fara að náttúrulega leita þessu manni hvar hann er og reyna að finna nýnúari því hann með norska ríkisborgari ég. En þá kemur önnur leyniþjónusta til skjalana, það er leyniþjónusta Ísrael sem að heitir Mossad og þeir fundu kappan og þá var hann í Gautaborg í Svíþjóð og þar var hann handtekinn þessi maður sem var að taka myndirnar.
Já.
þannig að, já og síðan var náttúrulega hérna Lökke forsætisráðherra Dana hann talaði við Theresu May sem hann var þarna á þessum fundi í Noregi hún hafði komið þarna til þess að fá stuðning við sín mál og hann bara fór fram á stuðning breyta við það að hérna að fordæma þessa hluti að það séu Írani sé ekki að fremja morð og tilræði á danskri grund og líkti þessu saman við Skripalmálið að hérna að það þýtti ekki ef fyrst að Danir stóðu með Bretum og aðrar Evrópuþjóðar stóðu með Bretum út af Skripalmálinu að setja hérna viðskipti banna Rússa og alls konar hluti.
Já, fara ekki á heimsmeistarakeppnina.
Já og ýmislegt annað að þá ættu þeir allavega að sko það skiluð að fá fullan stuðning Evrópusambandsins hérna og þar á meðal hérna Bretlands og Norðurlanda inn á Norðurlandsþjóðana þá sem sagt fá gera einhverja ráðstafanir gagnvart hérna Írönum vegna þess að þeir náttúrulega hafa sinni eins og skepnur og hérna þannig að þetta lítur ekki vel út fyrir Íran og ekki heldur vel út fyrir Evrópusambandið sem að vildi náttúrulega tók ekki þátt við þessum aðgjörum að Donald Trump þegar Trump reyfis undur þennan kjarnorku afvopnuna samningi að hvað maður skildi kalla hann þennan kjarnasamning sem að þannig að þetta lítur með svona út þannig að þá voru þetta bara þá voru þeir að leita að írönskum hryðjuverkamanni
Já, jú, en það er einmitt sko þeir eru utanríkisráðherrar Norðurlandana eru búin að senda frá sér fordæmingu á þessu út af Íran og þeir eru búin að taka mestu afstöðu gegn þessu sko og fordæma þetta
Jú En þetta er ekki eins mikið í fréttunum eins og Skripalmáli og það er ekki hérna menn er ekki Evrópusambandsríkin er ekki stilla sér upp í röða bak við Danir til þess að heimta einhverja aðgerðu gegn Írönum sko. Það passar ekki pólitíkinni út af því að Donald Trump náttúrulega þegar þau vilja er á móti Donald Trump sem hann er að gera vill gera við Írana sko.
Já.
Þannig að það er ekki sama Jón og Sera Jón sko. Ég veit ekki út af hverju þeir eru að púlpa upp á Íran sko, en svona er þessi pólitík og svona alltaf er Evrópusambandið hálama núna vegna þess að hún ætlar að hætta 21 og hún hérna Angela Merkel hún er búin að gefa það út að hún ætlar að hætta í pólitík bara alveg alfarið og þegar einhver segir svona þá náttúrulega byrjaði að grafa undan hann strax og það er raunin enginn til þess að taka við hennar hérna veldi sprota í Evrópu því hún náttúrulega hefur verið akkerið í öllum málum meira minna og menn treyst ekki á hann hérna Macron Frakklandsforseti, hann kannski er ekki teldur vinsæll allstaðar, en hann er búin að vera að undibúa þetta að taka við þessu, við, sem sagt, taka við hennar hérna taumum sem aðal maðurinn og sprautan í Evrópusambandinu eftir ef hún myndi hætta eða er bara er felt í kostningum og annað en ég veit ekki hvað það hann getur það sko og hérna og menn er ekki sérstaklega neitt hrifnir af honum og hann á ekkit auðvelt heima fyrir og eigi erfileikum með sitt fólk
Já, hann er náttúrulega hríðfellur fylgið í kringum hann sko
Já, honum já og hérna og hann er kannski ekki bóður í þetta, hún náttúrulega er vel þjálfuð og búin að vera lengi í þessu en hún náttúrulega búin að gjör breyta hérna Evrópusambandinu og það er náttúrulega er allt öðru við þessi Evrópusambandi og íbúarsamsetningin þar í dag heldur hún var þegar hún tekur við og ég hugsa að Evrópusambandi og margir eru sammála með það þeir hafi nú séð sína bestu daga núna þegar, þannig að það verður ekki það er ekki nema niður við farið núna og hérna með vandamálinn á Ítalíu og hérna og Póllandi og Ungverjalandi og Austurríki og bara svo lengi mætti telja
Já
hérna,
og Baltíklöndun
Já og Baltíklöndun síðan koma alltaf þær þjóður allar skilur upp og þannig að ég hérna þetta er bara ævintir sem er að renna út í sandin sko og hérna
Já.
Enda líka sko það nú haft eftir það nú viðtal við hana hérna Katrín Jakobsdóttir í Observer og það eru bresku blöðnir að byrsta það í dag
Já.
Hún sagði að það kæmi ekki til greina gangi að Europa samandi og hérna og hún vildi helst ganga úr NATO þannig að hún var nú að lýsa því yfir fórsetisráður Íslands að hún vildi ganga úr NATO
Já.
Þannig að það er svolítið ég veit ekki hvað þetta sé mikið verið að segja frá þessu heima.
Nei,
það kannski hentar ekki, það hentar kannski ekki svona fréttir á Íslandi að forsætisráðherra landsins vilji gera landið varnarlaust.
Nei.
Þetta er kannski hvað þess að tala og hugsa sko.
Já, það er nú kannski ekki beint skynsanlegt á þessum tímum sem að núna eru sko, það nú svona verið undirbúið að við búið að kapplaupa heldur betur þannig að það nú ekki alveg beint tímapunktur eins sko
en þegar hún var að spurða að þessu þá hlóum bara þess að nei, okkur myndum ekki dett í hug að ganga Evropa samlega og helst vil ég og minn flokkur ganga úr NATO sagðum sko hérna. Þannig að þetta nú bara hennur á orð og hverjum finnst
Já, hún hefur aðstöð sko að til þess að beita sig hér inn á þingi og sína það í verki menn segja nú ýmislegt en það nú hún erum fann nú tækifæri til að sína það í verki hérna inn á þinginu En Guðmundur, ég hefði svona núna aðeins að fá að minnast á hérna Bandaríkin við þig og það sem að gerast með hérna karavanhópin og hvað að kalla þetta förufólk eða hvað þetta er
Já, bara förufólk Það er gamalt og gott orð, sko.
Já, en það voru uppþótt hjá þeim í nótt í Mexíkó.
Já, það var, hérna, þeir brendu einhverja flóttamannabúðir, einhverja byggingu undan sér og því það er náttúrulega, það safnast það svona í svona ástandi safnast náttúrulega ýmislegt tegundra fólki, sko, og hvað sem er að með að móti og En þetta er greinilega fjármögnu hreyfing og hérna og svo náttúrulega notar að það er allir eins og veist í dag með snjallsíma hann að það er Facebook notað og Twitter notað og þess að hóa saman og það eru nokkur karavanar að myndast ef að við getum kallað það karavanar hópar föru fólks að myndast í Mið-Ameríku.
Já.
Þetta séu fimm núna á leiðinni og hérna og það er bara, hann er ekki herinn sko er hann er búin að kalla til herinn Donald Trump og þetta er 15.000 afsaki það eru 5.500 hermenn en með öllum sko hjálpakokkum og þessum þarf með í svona það eru tveir á hvern hermann þannig að það eru 15.000 eins og þau kalla military personnel sem er að leiðinni niður
Já, en aðeins
og þeir koma til maður
Aðeins það Guðmundur af því að nú erum við náttúrulega að fylgjast með fréttaflutningi til Íslands þetta mál og fleiri auðvitað. En maður sér það að til dæmis upp í rúf þá er ekki talað sko að þarna séu sko meðal annars ISIS-liðar fyrirrandi það séu glæpa hópar, glæpa samtök og séu hugsalega borgað. Það er bara að tala þetta eins og hverja er að flóta menn skilur við. Og það sem er búið að borga fólki, þú veist þetta er skrítið.
Já, hættulegustu mennirnir í þessum hópi það eru kannski ekki ísinslegandi þá þeir séu náttúrulega bara hryðjuverkamenn sko sem eru á flóta það eru þessi MS-13 gengið sem eru bara morðingjar og nauðgarar og bara ógeðslega drápskríkur sem að halda heilu þorpum og borgum bara í herkví og í Bandaríkjunum núna þegar þeir eru það náttúrulega og það er verið að hreinsa þessa menn út og fullu af einmitt af tollinum ICE sem er bara tollalögreglan í Bandaríkjunum sem að demokrata hreinlega vilja leggja niður og hérna þannig að það er verið að hreinsa Bandaríkjunum af þessum glæsir að glæpa klík og senda það tilbaka eða fangilsa það áskiluru og hérna, en þeir eru innan þetta fólk þessi glæpa klíka MS-13 og hérna og ýmsir aðri glæpa menn og þeir sem eru í að versla með fólk og börn og þar fram með götunum og svo náttúrulega hryðjuverka menn og svo náttúrulega bara útlendingar annars það frá eins og frá Bangladesh, það eru 400 Bangladesarar sem eru einum karavaninum eins og við kallaðum það.
Já, já.
Og náttúrulega frá Araba löndum þannig að þetta er ekki bara fátækt fólk frá Hondura, sko, heldur betur ekki, þetta er bara alls konar fólk og en auðvitað er því náttúrulega telt fremst á vinstri á fjölmönnum sem eru með vinstri slagsið þar er náttúrulega látið fremst á myndir af óléttum konum og börnum og unglingum jafnvel sko
Já.
og ólítukonunum náttúrulega eru að reyna að fara til bandaríkjan til þess egna spallar og vegna þess að þá ertu komin í svo kallega kerfi sem við hefum kallað chain eða sem sagt keðju já það er það hvað að kalla keðju hérna Keðju.
En Guðmundur, núna því að tími okkar nú eiginlega bara búin, en hérna, mér langar bara aðeins að spyrja þið betra hans út í þetta að þessi hópur, eða einhverjir í þessum hópi sem að voru hvað síðast hefur vissum 7000 manns á leið til landamæra bandaríkjana, að þeir voru að kveiki flóttamanna búðum í Mexiko í nótt.
Já.
Það er umvöla fréttin í þessu.
Ég þetta bara fólki þetta, það er búið að bjóða allir sem fólki hæli, það er búið að bjóða í skólavist fyrir börnin, það er búið að bjóða þeim í húsnæði, það er búið að bjóða þeim andunni, það er búið að bjóða þeim hjálp, þau vil ekki sjá það, þau eru að fá peninga frá einhverjum mannum sem eru þetta neður frá að dæla á peningum, þau eru að ferðast 100 km til 200 km á dag, þau eru sem stekja ganga, Þau ganga náttúrulega aldrei í hitanum yfir hádaginn, þannig að þetta verið að gera þessa nóttinni. Svo spretta þau upp hér og þar og svo allt innu karan á enn komin kannski þanga. Það kannski 200-300 km í burtu. Þannig að þetta allt skipulegt. Og það að bassa þetta í bassum og hálestum og trukkum og sendiferðbyggum. Þannig að það öllu tjálta til þess að koma þessu fólki eins fljótt til aðlandamæranum og helst fyrir kostingar. Sem eru núna þriðjudaginn til þess að hérna hafa áhrif á þær en málið að herinn á leiðinni niður og hann mikið á honum komaðanga þeir eru búnir að setja upp gaddavírsgirðingar þar sem er ekki búið að byggja múr síðan verða þessir hermenn og allt hjálparliðið samband við þá þeir verða þetta til að hjálpa landamæra vörðunum hermenninni verða ekki stendur í fremstu výlinu fullu væpni
alvæpni
til að drepa fólkskilur að myrða en ég hugsa að þetta mál nú að snúast í höndunum á demokratunum og það meira og meira að vera að tala það og fólk meira og meira samsinni sem við Trump að það verða verið landamærin og koma hans bara í lag og þetta gengur ekki.
Já, ég var það, er tilfellega að þetta er bara gert til að eyðileggja, þetta er bara til að koma upp einhverju ófremdar ástandi í kringum kostningarnar og þetta akkurat og ef þetta er borgað og þá er þetta bara graf alvarlegt mál og þá að segja þannig líka frá því það á að hætta að taka þessa mainstream línu og bara flytja falsfréttir af þessu það er ekki annað sem er búið að vera að gerast þetta er bara falsfréttir og
þeir eru búin að það eru komna það mikið að sönnunum fyrir þessu og það er endalins verið að segja frá þeim á einhverjum smærri miðlum og hérna en það þessi mainstream media það New York Times og Washington Post og hérna og CNN og CBC og CNN skiljum sem að bara eru allan daginn að belgja að blása út sko leiðarsögur og þú það svo erfitt að stoppa svo veitingin hverju á trúa svo er hann ekki trefin svo eru menn alltaf kannski ekki pólitíkusar í sumstar í Evrópu og sumstar annars þar í heiminum eru ekki trefin að Trump hann er alltaf búin að leika á grátt sko og ekki eru kynverandi til mikil sprúks hann alltaf
náttúrulega fletta ofan að þessu sko
já, alls konar hlutum og hérna þannig að hann var ekki að byrja hjálp þaðan þannig að og síðan þetta bara líktu síðan bara rúf ég meina það er einhvern öðru sem fréttaflutningur í Japan til þessi Japan í Tokyo á Trump eins og á Íslandi á rúf þeir eru alveg jafnlega negatífir út í hann það er ekki hér
og
Japan sé kannski ekki
nei þessu bara stýrt maður sér það
ég allir stýrt, já að vinstri að litunni og hérna og pítofælringum
já, þetta er nú meira já, heyrðu, ef við verum að ljúka sem við búum í tíman, Guðmundur okay, alltaf gott að heyri þér
já, þetta er fljótt upp á, ok
við gerum það og við heyrum í þér svo fljótlega aftur
okay.
Við þakkum við kærlega fyrir takk, já, okay, Guðmundur Franklin Jónsson okkar maður í Danmörku með þessa fréttir núna síðast frá Mexíkó og Bandaríkjunum en við tölum líka með Hauk Hauksson okkar mann í Moskvu og við þakkum fyrir Arthrúðu Karlsdóttir hveður ykkur tæknimæri útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Verðið sæl.
Útvarpsaga í Danmörku útvarpsaga.is
Myndlistasýning Höllu Har verður opnuð 5. daginn 1. nóvember í Jónshúsi strikinu 6 Garðabæ. Sýningi verður opin milli klukkan 9 og 16 alla virka daga til jóla. Verið hjartalega velkomin. Halla Har myndlistamaður.